ุณผู้ฟังคะเมื่อวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2562ที่ผ่านมานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบรมี25ปีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นระหว่างวันที่11และ12สิงหาคม2562เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรทั่วประเทศตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขโดยทั่วกันศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์มีพื้นที่ทั้งหมด540ไร่นะคะได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานการดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับค่ะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการประกอบอาชีพในลักษณะแปลงสาธิตต้นแบบมีการนำองค์ความรู้ที่โดดเด่นมาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพจำนวน18เรื่องอาทิการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105เกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกมะนาวนอกฤดูการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเป็นต้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการให้บังเกิดผลสำฤทธิ์ชัดเจนมีการต่อยอดผลสำเร็จและค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆในการปฏิบัติงานขยายผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมนะคะทั้งในพื้นที่เป้าหมายเดิมและพื้นที่เป้าหมายใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงพื้นที่จังหวัดอื่นๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วยค่ะโอกาสนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเปิดงานใต้ร่มพระบรมี25ปีณศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริพวกเราทุกคนต่างมาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชทานพระราชดำริด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและเมื่อ2ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมสวัสดิการสังคมและศิลปาชีพตามพระปฐมบรมราชโองการเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการตามพระราชดำริทั้งนี้ขอขอบคุณสำนักงานกปร.กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอให้ทุกคนที่มาร่วมชมงานได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติใช้ต่อไปจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาสำหรับการเพาะขยายพันธุ์พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้านนายเกษมสินเสนาฏหมู่ที่9ตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์เกษตรตัวอย่างด้านการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เดิมทำการเกษตรเชิงเดี่ยวจนกระทั่งในปี2547ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองมีการทำนาปลูกไม้ผลพืชสวนพืชไร่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ทำให้เกิดความหลากหลายผลผลิตที่ได้ก็นำมาบริโภคในครัวเรือนหากเหลือนำไปแจกจ่ายและจำหน่ายนะคะก็สามารถสร้างรายได้ประมาณ 985,000 บาทต่อปีค่ะปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ค่ะ